kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedz pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu aizvērs, viņš to atdeva sulēnim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāk uz tiem runāt: šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Agnies, paldies, Raimond, ka tu izglābi man dzīvību nopūšot tās svecītes. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā. Kungs, mēs tiešām tev pateicamies, ka tā kā mēs tikko lasījām, ka tavs vārds pasludina prieka vēstu, kungs, tas atsvabina, viņš sniedz mums gaismu, viņš mūs atbrīvo, kungs, viņš mums pasludina to žēlstības gadu, un tāpēc mēs lūdzam, lai visas tās lietas arī tu tagad paveic ar savu vārdu, visvarno vārdu, savu svētā gara spēkā, kungs, darbojies, lūdzu ar mums, pie mums, tās, un lai tā ir tava balss, ko mēs dzirdam tagad. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko es vienkārši tā kā noslēdzot gadu, un pirms mēs uzsākam nākošo dievkalpojumu sēriju, kas visdrīzāk būs par pirmo korintiešu vēstuli, tā kā, nu, gribējās kaut ko tādu, nu, kaut ko tā kā globālāk par lielajām tēmām. Nu, kas tad ir lielā evaņģēlija tēma, ko mums tā kā gada beigās un varbūt tās uzsākot nākamo gadu, varbūt tās vajadzētu dzirdēt. Un tad es arī domāju, mēs tikko esam runājuši par Kristus piedzimšanu, bet te mēs sastopamies ar Kristu tajā brīdī, ka viņš uzsāks savu, varētu teikt tā, publisku kalpošanu. Šie ir pirmie Kristus vārdi, ko viņš pasaka publiski, tā kā visiem. Tas ir varbūt līdzīgi, kā nezinu, tad, kad premjerministrs tiek iecelts, un pirms viņš stājās amatā, vai tā, ka viņš ir iecelts amatā, viņam ir kaut kāda pirmā uzruna, kur viņš pasaka, ko viņš darīs. Vai prezidents, ja, vai kad cilvēki ieceļ kādā amatā, viņš nāk klajā ar šo te paziņojumu, ko tad viņš tagad darīs. Un kā jūs tikko sacīju, šie pirmie Kristus vārdi, kuros viņš paziņo, ko tad viņš darīs, kas tad ir viņa uzdevums? Kas ir viņa, tā kā mēs varētu sacīt, viņa misija, tāpēc arī šīs dienas tēmu nosaucu, Mesijas, jeb Kristus misija. Ko tad viņš ir atnācis un ko tad viņš paveic pie mums? Un ja vēl koncentrētāk pasaku šos te viņa vārdus, 18. pantā Kristus mums atklāja, ka viņš mūs atbrīvo caur savu vārdu sludināšanu. Tas, ko viņš dara, ir tas, ka viņš mūs atbrīvo caur savu vārdu sludināšanu. Mēs lās ieskatīsimies detaļās, bet tā pirmā lieta, ko viņš pasaka par sevi, par savu šo te misiju, ka viņš ir atnācis sludināt. Pirmkārt, jau šī rakstvieta iesākās ar to, ka viņš sludina, ka viņš māca, uzsākot savu kalpošanu šajās te sinagogās, kā mēs tikko lasījām, ja? Es atvainojos, 15. pants, viņš uzsāka savu kalpošanu 15. pantā, un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja. Un šis gabaliņš, es būtu tālāk paņēmis līdz 4. nodaļas beigām, jūs varbūt pastīties, viņš arī noslēdzās ar to, ar šo pašu formulu, un viņš sludināja viņu sinagogās. Jo tas šādās iekavās mums tiek pateikts, ka viņš ir atnācis sludināt. Ka tas veids, kā viņš īstenos savu darbu pie mums, ir caur vārdu sludināšanu. Es, protams, es domāju, ka šī brīdī jums daudziem varētu likties, un kā mans mācītāja uzdevums ir, protams, ziniet, ir tas teiciens, ka āmurs visur redz naglu, ja? Un kad es tā kā meklēju katru iemeslu, lai pateiktu, ka galvenais ir sludināt, jo tas ir tas, ar ko es nodarbojos pareizi. Sludināt Dievu vārdu, tas pats galvenais, tāpēc, ka tas ir pats galvenais, tāpēc, ka es to daru. Bet tā gluži nav, un es atzīšos, ka man pašam, tieši tāpēc, ka tu esi tā kā, nu, skaities profesionāls, šīs lietas var notrūlināties, un viņas var apnikt, un tu reizēm domā, vai varbūt pārāk bieži, nu, kad, vai vispār ir kaut kāda jēga no tā vārda mācīšanas, no viņas sludināšanas, no viņa klausīšanās, nu, kas tad tur tāds, jā, un mēs it kā to vienmēr uzsveram, un arī ne tikai, es domāju, nevis mēs, bet pats Kristus, Un man sevi ir jāatgādina, ka tas veids, kā Kristus darbojās. Tas veids, kā viņš paveica savu darbu pie mums, ir tieši savu vārdu sludināšanu. Kad viņu vārds izskan visādos veidos, bet tas ir tas viņa instruments, kā viņš darbojās pie mums. Un es domāju, mums tas ir, un ir īpaši, ka mums no Kristus paši šeit jāatdzir, ka nevis es to saku, bet viņš saka, es esmu nācis sludināt, jūs redzat 18. Pantā, Jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti. Tas ir tas veids, kā viņš darbojās pie mums. Ja jūs palasīsiet varbūt vēlāk šo pašu nodaļu tālāk, lai pierādītu, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir dievieceltais valdnieks, viņš īstenos, viņš parāda, ka viņš ne tikai vārdos to var izdarīt, bet ka viņš arī ar saviem darbiem var atbildēt. Un tālāk viņš izdzen dēmonus, un tur visur tiek tālāk uzsvērts. Jūs palasīsiet, tiek uzsvērts, ka viņš to paviec ar savu vārdu. Un cilvēki brīnās, ka tas ir vārds, kuram ir spēks, kuram ir vara. Viņš pakļauj dēmonus, viņš izdzen dēmonus, viņš uzvar slimības, un visur tiek lietots tas pats vārds, ja? Ka viņš to paveic ar savu vārdu. Viņš mums demonstrē, ka viņš mūs atbrīvo, ka viņš darbojās pie mums, ar savu vārdu. Es domāju, tur ir vairāki veidi, kā tas attiecās. Mums viens ir saka, es domāju, daudz no mums, kas ir pieraduši pie šī te paziņojuma, ka Kristus darbojās caur savu vārdu, ka tas veids, kā viņš īsteno savu vārdu, ir viņa vārds. Varbūt tieši tāpēc, ka mēs pie tā esam pārāk pieraduši. Mums viņu vajag tā kā vēlreiz dzirdēt, varbūt svaigā veidā dzirdēt, kur Kristus mums pasaka, es esmu nācis sludināt. Šis epizodes beigās, tur ir, kur viņš arī dziedina un dar brīnums, pie viņa nāk mācekļi, viņa meklē, viņa saka, klasies, daudz to meklē, nāc, tur daudziem vajag palīdzēt, viņš saka, nē, es esmu, man jāiet citur, jo es esmu nācis sludināt. Mums viss jādzird no Kristus paša. Otrs, es domāju, iemesls, kāpēc mums ir vērts to dzirdēt, tāpēc, ka mēs dzīvojam laikā, kad vārdi ir ļoti nepopulāri kā tādi. Mēs dzīvojam vizuālā laikmetā, kad bieži vien attēls tiek vērtēts augstāk nekā vārdi. Ja, varbūt jūs dzirdējuši šis teiciens, ja, kad viena bilde ir izteiksmīgāka un labāk nekā 10 000 vārdu. Ja, bieži vien mēs šos vārdus dzirdam. Otrs, tie ir filozofiski, ja mēs es tā drusku, ja mēs sākam no lielā, no filozofiskajiem līdz praktiskajiem, gadsimta vidū, 20. Gadsimta vidū Derrida, jūs varbūt zinat, dekonstrukcionists, Viņš ienāca ar šo ideju, ka principā mēs rakstīt to tekstu, mēs nevaram saprast autoru nodomu rakstīt tajā tekstā. Mums šķir valoda, mums šķir vēsturiskais, sociālais, visādi veidi citi konteksti, ka mēs īstenībā nevaram saprast, ko tas autors ir teicis. Un viņš pateica, zin ko, tu esi šķirs no tā autora, tu esi šķirs no tā teksta, tāpēc tu principā lasot tekstu, tu pats kļūst par autoru. Tu veido jaunu, tāks viņš saka, grāmatām jānoplēš vāki, jo viņiem nav sākums un beigas. Lasīšanas process ir jauna teksta radīšana, tā nav šī te tev dotā teksta saprašana, bet tu pats esi autors. Tādā populārākā formā mēs to parasti dzirdam tādā veidā, kad dažreiz cilvēki saka, nu, man pat neinteresē, kas tur teiks, man ir svarīgi tas, ko es tur saskatu. Vai tas var būt kāds mākslas darbs, vai tas var būt... Filma vai šī gadījumā rakstītais teksts. Ja? Man nav tik svarīgi, kas tu rakstīs, man svarīgi tas, ko es no tā paņem. Šī lielā filozofiskā doma, viņa nofiltrējās kaut kur līdz mums, kaut kādos šādos praktiskos apgalvojumos, ka mēs tā kā neticam spējas saprast tekstu, ja? Ka mēs neticam šeit spēju nonākt līdz autora nodomam. Otrs iemesls, es domāju, mēs neticam vārdiem mūsdienās, tāpēc, ka ir milzīgs skepti. Es nezinu, varbūt tās citos laikos bija savādāks, bet mēs vairs neticam, ko saka politiķi, mēs neticam, ko mums saka reklāmās, mēs neticam tas, kas tiek rakstīts uz produktiem, tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka vārdiem nevar uzticēt. Es jums došu triviāli varbūt piemēra, kaut kur, kad mums piedzima bērns, pirms kādu gadu, nu viņa bija tāda, tur tā kā dietēze kaut kāda, ja, un tā kā nevarēja saprast, ko, un sieva baroja ar pienu, viņa tā teikt, un viņa, man es jau ļoti garšot šokolādes sieriņu, bet nu, tur rakstīja, tur nav konservantu. Un tagad mēs aizņem pie ārša, viņa saka, nu, ko jūs tur ēdat? Mēs saka, nu, viņa tos sieriņus ēda, bet tur jau nav konservantu, viņa saka, tur ir konservanti. Jūs zināt, par ko es runāju, tur vēl virs uzrakstīts, jā, kad bez konservantiem. Tur viņi ir, viņi vienkārši ir mazāk, tur ir tik maz viņi, lai nebūtu jāraksta, bet viņi tur ir. Un tiem vārdiem sakot, ko es gribu pateikt, ka es domāju, mēs dzīvojam arī kultūrā, kur mēs esam pieraduši, ka mēs nevaram ticēt tam, kas tiek teikts. Jā, kad mēs dzīvojam, kad mēs pieraduši, ka mums melo visādos veidos, tāpēc mēs vārdiem neticam. Man filozofiskā līmenī vai praktiskā, bet ka mēs vārdiem nevaram ticēt. Kāpēc es par to runāju? Šeit Kristus ienāk, viņš ielaužās tā kā zibens tumšā naktī, viņš saka, manam vārdam var ticēt, es darbojos ar savu vārdu. Mans vārds ir varens, un viņam var uzticēties. Un es paveikšu savu darbu caur šo te vārdu. Tas, ko es daru, es paveikšu caur savu vārdu, es esmu nācis sludināt. Un ko tad viņš nāca sludināt? Kas tad ir tā vēsts, kas darbojās? Jā? Kas tad ir šī te vēsts? Es esmu ielicis to zem otrā punktu jums, kā šo te tādu apkopojumu varbūt šai idejai, ka tas ir šis te žēlstības gads. Es jums nolasīšu šo te viņa vēsts saturu, tātad 18. Pantā tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieku vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem, un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Pa ko tad viņš šeit runā? Kas tad ir šis te konteksts? Šis ir citāts no Jesajas grāmatas, es pirmās nodaļas, vēlāk mēs tur apskatīsimies šo te mazo gabaliņu. Bet kas ir šis te konteksts, kad raksta Jesaja? Jesaja raksta tautai, kas atrodas trimdā. Un viņš atsaucās, šis te žēlstības gads ir vecās derības noteikums, ka katrus 50 gadus Izrēlā, visi tie, kas bija verdzībā, kam bija ieķīlāta zeme, viņiem bija jāsņemtas atpakaļ. Vergi bija jāatbrīvo, zeme bija jādod saimniekiem, tu nevarēji to paturēt. Ja, nu, kā mūsdienās, ja, tur ieķīlā dzīvokli, pazaudies zemi, bet Izrēlā bija noteikums. Vecajā derībā, es jums lasu nosīšu no 3. Mozes grāmatas, šis te gabaliņš, kas jums ir priekšā, kad katrs 50 gads bija šis te jubilējas gads, kad viss bija jāpalaiž brīvībā. Para ieķīlātā zemi bija jādod atpakaļ. Tas bija šis te žēlstības gads. Nolasīsim šo te gabaliņu no 3. Mozes. Un tad tev būs skaitīts 7 tādus sabata gadus. 7 gadus, 7 reizes. Tā, ka tev viss 7 gadu laikā iznāk 49 gadi. Un gaviļu tauris skaņa, lai atskan 7. Mēneša 10. Dienā. Salīdzināšanas svētku dienā, lai šo bazūni dzird visa zeme, un šis te svarīgi 10. Pantā. Un jums jāsvētī 50. Gads un jāpasludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Tas, lai jums ir gaviļu gads, un jūs ik viens atgūsiet atpakaļ savu īpašumu, un ik viens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī. Jā, šis te žēlastības atbrīvošanas katrs 50. Gads. Bet problēma tāda, ka Izraels Šo nekad nebija ievērojis. Mēs lasot Bībeli, nekur neredzam, ka Izraels to ievērot, un vēl vairāk patiesībā. Mēs redzam, Bībeles stāsts attīstās tā, ka Izraels novēršas no tā kungu un neievēro Dieva likumus. Un viņi tiek aizvest trimdā par to. Viņi saņem šo te sodu, viņi paši nonāk verdzībā. Viņi paši kļūst par šo te tautu, kas ir verdzībā un kas ir bez zemes. Jūs saprotiet šo saikni? Katrs 50 gadus ir jāatbrīvo vergi. Katrs 50 gadus ir jāatdod zeme atpakaļ. Un Izraels ir trimdā. Babilonijā, Persijā, Asīrijā, kā tur mainījās. Ja? Un viņi paši ir tauta, kas ir bez zemes un verdzībā. Daļ tā, ka viņi ir novērsušies no tā kunga. Un šeit Jesaja 700 gadus pirms Kristus pasaka, ka nāks pestītājs. Un viņš ar Izraela tautu izdarīja šīs te lietas. Ja, viņš viņiem pasludinās žēlstības gadu un atbrīvošanu. Tas ir šis te konteksts. Un Kristus mums pasaka, ka tas ir noticis ar viņa atnākšanu. Šī atbrīvošana no verdzības. Atlaišana brīvībā, šis te žēlastības gads ir noticis ar viņu atnākšanu. Ievērojies šie te vārdi, ja? Viņš izlasa šo te citātu no Jesejas grāmatas un 20. pantā, jums šajā te centrālajā daļā, kas no Lūkas evaņģēla, 20. pantā, un grāmatu atdevis, viņš aizvērs, viņš to atdevis sulēniem un apsēdās. Es atvainojos, bišķiņ pa vēlu nolasīju. Ne, vispareizi. Tātad, un visi, kas bija sinagogā, vērs savus skatus uz viņu, un 21. to es meklēju, atvainojos vēlreiz. Un viņš iesāk uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausim dzirdētais raksts ir piepildīts. Kristus saka, šī te izvešana no verdzības, atbrīvošana ir notikusi ar Kristus atnākšanu. Ja mēs tikko svinējām Ziemassvētkus, Kristus piedzimšanu, kas tad ir noticis ar to? Kristus saka, ar viņu ienākšanu šajā pasaulē, ar viņu kalpošanas uzsākšanu, viņš saka, šī te atbrīvošana, šī brīvlaišana un šis žēlstības gads ir atnācis ar viņu. Ar viņu. Un tanī brīdī tā kā jautājums, nu kas te, kā te tas priekš mums izpaužās? Mēs neviens neesam verdzībām, mūsu zemes, mums varbūt tās ja ir atņemts, vai neviens viņas neatdod. Ko tas nozīmē priekš mums? Te šī brīdī mums jāsaprot, ka, ko nozīmē šie te nabagie. Kas šajā rakstuvietā ir? Ko nozīmē to, ka viņš saka, es nācu sludināt priekvēstu nabagiem? Ja mēs atgriezīsimies pie tā paša 18. panta, viņš saka, ka viņš nāca sludināt priekvēstu nabagiem. Ja redziet pašā sākumā 18. pantam. Ja viņš man svaidīs sludināt priekvēstu nabagiem. Kas ir šie te nabagi? Vai mēs šeit runājam par burtiski cilvēkiem, kas ir finansiālās grūtībās, vai par to mēs runājam. Un te mums jāatcerās atkal tas konteksts, Jesejas grāmatā, kas tad ir šie te cilvēki? Viņi neobligāti ir trūcīgi finansiāli. Viņi atrodas trimdā. Viņi atrodas trimdā, viņi ir izvesti, viņi ir verdzībā. Varbūt pat viņiem ir nauda. Bet viņi ir izmisumā. Viņi prom no tā kunga, viņa izdzīt no savu zem, viņi ir vienā vārdā zem Dieva soda. Es jums esmu ielicis zem trešā punkta, kur Dāvids, viņš arī sev sauc par nabagu. 40. psalmā, es diemžēl atklāstu nokļūdies, jums esmu ielicis vienu pantu ātrāk, tas ir 18. jums jāuzticās, man būs 40. Psalma 18. pants, vienu pantu tālāk. Dāvids par sevi saka, es gan esmu postā un nabags, bet tas kungs gādās par mani. Dāvids saka, es esmu postā un es esmu nabags. Un te nav runa par finansiālu trūkumu. Jā. Viņš ir satriekts, viņš ir zem Dieva soda, un šeit ir tā runa par to, ka Izraels tieši tādā pašā stāvoklī. Nabagi ir tie, kas ir zem Dieva soda, kas ir kā Izraels tenī brīdī, kas ir izdzīta trindā par savu nepaklausību. Un tieši šādiem cilvēkiem, jā, pie tādiem Kristus nāk, viņš saka, es jūs esmu nācis atbrīvot. Ja mēs sakam, kas tad ir šī te atbrīvošana un brīvlaišana, tad Dievs pasludina savu žēlstības gadu. Ka viņš pasaka, jūsu grēku un nepaklausību ir piedot. Ievērojiet, ja mēs atgriežamies pie šī te zem otrā punkta, kur ir citās no Jesajas grāmatas, 61. Nodaļas, jūs redzat, šis citās drusku atšķirās no tā, ko Kristus saka. Viņš ir gandrīz vai identisks, bet viņš drusku atšķirās. No 61. Nodaļas Jesajai izlasīsim otro pantu. Pasludināt tam kungu žēlstības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu. Ievērojiet, kad Kristus savā citātā nepiemina atmaksas dienu. Šeit es atnācu pasludināt žēlastības gadu. Un tur, kur jābūt ir atmaksas dienai, tur Kristus apstājās. Viņš to nepiemina. Ja šī te Jesajas grāmata runā arī par Dieva tiesu, kad Dievs arī taisnīgi sodīs grēku. Bet Kristus saka, šis te sods ir atlikts. Dievs viņu atliek un gaida ar viņu vēl. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, nav atmaksas diena, kad ļaunums tiek taisnīgi tiesāts un sodīts. Bet šis ir žēlstības gads, kad Dievs pacietīgi aicina mūs visus nākt pie viņa. Šis ir žēlstības gads, šis laiks, kurā mēs dzīvojam, kur Kristus ir pacietīgs, kur Dievs pacietīgs, kur viņš mūs dēļ Kristus aicina visus nākt pie sevis. Līdz pēc kāda mirkļa, kad mēs iesim pie vakarēdiena, tā kunga galds ir ārēji redzams zīme šai te neredzamajai realitātei, par ko mēs lasam šajos te vārdos. Kad Dievs pie mums nenāk vis ar atmaksu, pareizi, bet viņš nāk ar žēlstību pie mums. Kristus dēļ, uz ko mums norāda šī te laustā maize un izlietais vīns, kas norāda uz Kristus miesu, kas tiek lausta, un viņa asinīm, kas tiek izlietas. Rāda to, ka Dievs nāk pie mums nevis ar sodu vai tiesu, bet ar žēlstību. Viņš aicina visus nākt pie viņa. Kaut arī mēs gaidām dienu, kad, kā ebreju vēstules saka, Dievs taisnīgi tiesās pasauli. Dievs šobrīd ir pacietīgs, un viņš atliek šo sodu. Un vēlēdamies, lai pēc iespējas vairāk, lai mēs atgrieztos un nāktu pie viņa.